Болду Азаттык радиосу.
Кутмантаңыз менен Азаттыктын угарманы 28 январдагы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Алгач программабыздын алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Freedom for Евразия уюму Беларусьтагы шайлоого барган кыргызстандык делегацияны сынга алды.
Демократиялык принциптерге жана эл аралык нормаларга кайдыгерлик деп эсептейт.
Казакстанда сот 2022 жылдагы январь окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарды.
Сот кылмыш чөйрөсүндө Дики Арман деген кайманат менен таанымал Арман Жумагелдиевди 20 жылга, Алматы шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Кайрат Кудайбергенди 8 жылга эркинен ажыратты.
Ал тапта ыр сүйүүчү Калыс Жумадил көчөдөгү кагаздар аталышындагы долбоор баштап социалдык тармактан көрүүчү топтой баштады.
Ошону менен дем берди, аябай тартса болот экен, жаштар кызыгат экен.
Ушул жана башка баяндардан алдыда кеңири айтып беребиз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. 28 январдын таңкы жаңылыктары менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз бийлиги АКШ-дагы кыргыз жарандарын миграциялык мыйзамдарды сактоого чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ-нын миграциялык саясатындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу билдирүү таратып, Кошмо Штаттардын бийлиги чек арадагы мыйзамсыз иммиграцияны токтотуу жана өлкөдө мыйзамдуу жүрүүгө негизи жок адамдарды аныктоо боюнча чараларды көрүп жатканы белгилеген. Андыктан кыргыз бийлиги АКШ-нын аймагында жүргөн жана бул өлкөгө барууну пландаштырган кыргыз жарандарына миграциялык мыйзамдардын жаңы жоболорун так сактоону, өлкөдө жүрүү статусун тастыктаган бардык керектүү документтерди дайыма жанында алып жүрүүнү эскертет. Маалыматта айтылгандай, суроолор менен Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчилигине, Чикаго шаарындагы башкы консулдугуна кайрылса болот. Президент Дональд Трамп ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарыларын жарыялаган. Кантта мушташта каза болгон окуучунун иши иликтенип жатканы маалым болду. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Чүй облусунун Кант шаарында каза болгон окуучунун ишин ички иштер министри Улан Ниязбеков өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Бул иш боюнча мыйзам чегинде бардык чаралар көрүлүп, адилеттүү чечим кабыл алынат деп Орунбеков Facebookтагы баракчасына жазды. Кант шаарында окуучулар мушташып бири алган жараатынан өзүнө келе албай каза болгону 26 январда белгилүү болгон. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор зыян келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, окуучулардын ортосунда пикир келишпестик жаралып, ал мушташка жеткен. Экөө тең жараат алган. Мушташка эмне себеп болгону айтылган жок. Өкмөт өкүлү Керемет банкты сатуудан алынчу каражаттар төлөнгөнүн ырастады. Жогорку кеңештин депутаты Айсара Абдибаева банк сатылганы менен төлөмү толук түшө электиги тууралуу укканын, АКШ санкция салган соң ал кандай болуп чечилерин сурады. Каржы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүналиев Керемет банкты министрлер кабинети улуттук банктан сатып алып, кайра жеке колдорго сатканын, алардан төлөмдөр толук алынганын билдирди. Санкция киргизген себеби эмнеде, ким күнөөлүү деген суроого министрдин орун басары тиешелүү топтор түзүлүп, ал боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат деп жооп берди. 11 январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром нефть, Азия жана мунай мырза компанияларына санкция салган. 4 күндөн кийин 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкты дагы кара тизмеге киргизген. Евробиримдик Грузиянын бийлик өкүлдөрүнө визасыз режимди жойду. 27 январда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Грузия бийлигинин расмий өкүлдөрү үчүн визасыз режимди жоюу чечимин кабыл алышты. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги эки башка булагына таянып жазды. Маалыматка караганда, кеп дипломатиялык паспорттарды алып жүргөндөр тууралуу болуп жатат. Бул чечим Грузиянын Евробиримдикке кошулуусун жактаган демонстранттардын күч менен таркатылышына жооп катары кабыл алынды. Декабрдан бери шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Еврокомиссияны бул маселе боюнча сунуш киргизүүгө чакырып жаткан. Шаркет өкүлдөрү муну менен карапайым грузиялыктарга залака тийгизбестен грузин өкмөт мүчөлөрүнө басым жасоону көздөшөт. Былтыр ноябрда грузин өкмөтү Тбилисинин Евробиримдикке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтото туруу чечимин жарыялаганда өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанган. Польшада Освенцимдин бошотулганынын 80 жылдыгы белгиленди. Дүйшөмбүнүн таңында Польшанын президенти Анджей Дуда миллиондон ашуун киши жок кылынган Освенцимдин кире беришинде шам жакты.
бене загасва.
Польша бул лагерлерге кам көрүп, алардын сакталып калышын камсыздап келет. Анткени бул жерде болгон окуялар эч качан унутулбашы керек. Мына ошондо гана дүйнө буга окшош адамзат ааламатынын кайталанышына жол бербейт, деди Дуда. Бул лагерди Советтик армиянын аскерлери 1945 жылы бошотушкан. Расмий иш-чаралар жергиликтүү убакыт боюнча түштөн кийин башталды. Ага 56 мамлекеттин лидерлери жана эл аралык делегациялардын жетекчилери катышты. Алардан тышкары Холокосттон аман калгандар дагы катышты. 27 январь миллиондогон киши, негизинен Европалык жүйөттөр өлтүрүлгөн Холокостту эскерүүнүн эл аралык күнү. Казакстанда сот 2022 жылдагы январь окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарды. Алардын арасында Кримтөбөл Дики Арман деген лакап ат менен таанымал Арман Жумагелдиев, Алматы шаардык кеңешинин депутаты Ишкер Кайрат Кудайберген, журналист Бердах Берди Мурат, коопсуздук кызматынын каржы полициясынын өкүлдөрү дагы бар. Өкүмгө ылайык, Кримтөбөл Арман Жумагелдиев кандуу окуялар маалында кылмыштуу топ түзүп, аны жетектеген, башаламандык уюштурган жана адам уурдаган деген айыптар менен 20 жылга кесилди. Ишкер Кайрат Кудайберген жана журналист Бердах Берди Мурат 8 жана 7 жылга эркинен ажыратылды. Сот калгандарына 1 жылдан 15 жылга чейин абак жазасын берди.
Чоң рахмат сизге, Элиза. Урматтуу азаттыктын угарманы, соңку кабарлар топтом менен сиздерди кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Eurasia эл аралык уюму Беларусьта 26 январда өткөн президенттик шайлоону кожо көрсүн процесс деп атап, ага байкоочу катары катышкан Кыргызстандын расмий кызмат адамдарын айыптады. Уюм демократиялык өлкөлөрдө Кыргызстандын аталган кызмат адамдарына санкцияларды салууга чакырган. Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында Беларусьтагы президенттик шайлоого байкоочу катары барган жетекчилердин сүрөттөрү менен маалыматы жарыяланды. БШК өкүлү жекшембиде өткөн Беларусьтагы шайлоого көз салуу эл аралык келишимдердин негизинде ишке ашканын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Күн коорсуз мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссияларынын курамында Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, мүчөлөрү Абдыжапар Бегматов, Мекинбек Абдалиев жана БШК аппаратынын кызматкерлери Беларусьта өткөн президенттик шайлоого байкоо салганы барышкан. Бул тууралуу БШКнын сайтында сүрөттөрү менен маалымат жарыяланды. БШК өкүмдүн мүчөлөрүнөн тышкары Беларусьтагы президенттик шайлоого көз салуу үчүн Жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Алишер Баев, Илмурза Сатыбалдиев жана башкалар да Минскиде болушканы кабарланды. Баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Eurasia эл аралык уюму Кыргызстандык аткаминерлердин Беларусьтагы президенттик шайлоого барганын сындаган билдирүү таратып, 27 январда сайтынан жарыялады.
Кыргызстандын өкүлдөрүнүн катышуусу адилеттүүлүк же демократиялык принциптерден куржалак калган шайлоо процессинде болбогон жерден легитимдүүлүк түзүп берүүдө. Алардын катышуусу чыныгы атаандаштык жок. Оппозициялык добуштарды жапырт, коркутуу жана негизги укуктарды басмырлоо менен өткөн жарыянды актоо катары кызмат кылууда. Freedom for Eurasia Кыргызстандын аталган кызмат адамдарынын Беларусьтагы шайлоого катышуусун демократиялык принциптерге жана эл аралык нормаларга кайдыгерлик деп эсептейт.
Деп жазылган билдирүүдө. Freedom for Eurasia уюму өз маалыматында эл аралык коомчулук демократияга жатпаган шайлоолорду колдоонун арты олуттуу кесепеттерге алып келерин билдириши керек деп кошумчалап, демократиялык өлкөлөрдү Кыргызстандын аталган кызмат адамдарына санкция салууга чакырган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов эл аралык уюмдун бул билдирүүсү боюнча азаттыкка комментарий берди. Ал Беларусь президентин шайлоого көз салуу эл аралык келишимдердин негизинде ишке ашканын билдирди.
Шайлоолорду уюштуруучу органдардын арасында өзүбүздүн келишимдерибиз бар. Ошонун негизинде дагы биз өнөктөш болгон мамлекеттердин шайлоо органдары менен биз алака кылып турабыз. Ошон үчүн биз ШОС'тун алкагында келдим эми мисалы. ШОС'тун миссиясы ушундай Белоруссияда өткөн президенттик шайлоону Белоруссиянын конституциясына жана шайлоо мыйзамдарынын алкагында өттү деп корутунду кабыл алдык.
Деди Бегматов. Ал эми Беларуська барган Жогорку кеңештин депутаттары эл аралык уюмдун билдирүүсүнө комментарий бере элек. Депутаттар күн коорсуз мамлекеттер шериктештиги жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын мүчөлөрү катары Минскиге барышканы айтылууда. Жарандык активист Айбек Теңизбай Кыргызстандын аткаминерлери учурдагы татаал геосиясий кырдаалда авторитардык диктатордук бийлик орногон Беларусьтагы шайлоого байкоочу болуп катышуусу боюнча суроо жаралышын кадимки көрүнүш катары эсептейт.
Белоруссияда бийлик авторитардык
диктатордук негизде тургузулган десек жаңылышпайбыз. Ал өлкөдө болуп жаткан шайлоолорду эч бир маданий өлкөлөр тааныбайт. Ошондой оор кырдаалда Кыргызстандын барып катышышы өтө чоң жаңылыштык. Кыргызстан мындай абалда ортак бир позицияны карманып, бир тараптуу болбостон ишин жүргүзгөндүгү өтө туура болмок деген ойдомун.
Беларусьта 26 январда президенттик шайлоо өттү. Добуш берүүгө КМШнын байкоочулары гана көз салды. Экзит полдордун баштапкы жыйынтыгына караганда Александр Лукашенко 87.6% добуш алганы кабарланды. Шайлоону утурлай Европарламент аны жасалма деп сындады. Мыйзам чыгаруучулар Евробиримдикти, ага мүчө мамлекеттерди жана эл аралык коомчулукту Беларусьтагы президенттик шайлоону жанага чейинки өнөктүктү тааныбоого чакырды. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбоого эл аралык коомчулукту оппозициядагы Беларусьтун демократиялык күчтөрү да чакырган. Өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан 70 жаштагы Александр Лукашенко 7-нчи жолу шайлоодо алдыга чыкканын Беларусь бийлиги жарыялады. Мындан мурдагы 2020 жылы өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында бир катар батыш мамлекеттери жана оппозиция өкүлдөрү тааныган эмес. Муну белгилеген оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул жолку шайлоонун жыйынтыгын деле өнүккөн өлкөлөр тааныбасын айтып, Кыргызстандын позициясы аларды таң калтырат деп эсептейт.
Лукашенконы бардыгы дүйнөдөгү эң күчтүү диктатор катарында баалап айтып келатышат. Ошондой мамлекеттин башчысынын шайлоосуна барып, ал шайлоодо биздин БШКнын жетекчилери мыйзамдуу, адилеттүү шайлоолордун стандартына туура келет деп айтып келиши, бул сөзсүз түрдө ошол батыш мамлекеттерин таң калтырат. Алар тараптан азыр болобу, мүмкүн келечекте болобу, ошол барган адамдарга өзгөчө борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына келечекте санкция салуу мүмкүнчүлүгү менин пикиримде аябаганда жогору.
Деди Равшан Жээнбеков. Беларуська байланыштуу буга чейин Кыргызстандын өзүндө да талкуу жараткан учурлар болгон. 2023 жылы апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик расмий делегация расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиге барган. Көп узабай интернетте парламент төрагасы баштаган бир катар депутаттар Кыргызстандын кызматынан куулуп, ал өлкөдө башпаанек калган мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин сыйлуу коногу болгону тууралуу маалыматтар тараган. Маалыматты спикердин басма сөз кызматы жокко чыгарган. Мурдагы президентке өз демилгеси менен жолугушканын депутат Элмурза Сатыбалдиев гана ырастаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сексен жыл мурда нацисттик Германиянын Освенцимдеги концлагеринен аман бошотулгандардын айрымдары 27 январда Польшага келди. Алар азыр мемориалдык комплекске айланган мурдагы лагерге чогулуп, Холокосттун курмандыктарын эскеришти. Бул иш-чарага Польшанын президенти Анджей Дуда жана Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, Германиянын канцлери Олаф Шольц катышары да күтүлгөн. Нацисттик Германиянын экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы эң чоң концлагери ошол кезде Немис күчтөрү ээлеп турган Польшанын аймагында жайгашкан. Бул жерде 1 миллиондон ашык адам жок кылынган, алардын көбү жөөттөр болгон. Кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Освенцимдин бошотулушунун 80 жылдыгын утурлай Польшага кезектеги зыяратчылардын тобу келди. Алар концлагердеги согуш маалындагы ырайымсыздыктын кара тагына өз көзү менен күбө болушмакчы. Экинчи дүйнөлүк согушта бул жерде 1 миллиондон ашык адам, негизинен жөөттөр жок кылынган.
Сени алып барып, алардын денесине салып койгондой сезим калтырат.
Далай поезддер Европанын булуңбурушунан 100 миңдеген эркектерди, аялдарды, жаш балдарды дал ушул жерге таашып келген. Алардын бир бөлүгү газ камераларына киргизилип, сөөгү крематорийге жөнөтүлгөн.
Бул төбө чачты тик тургузган жер. Келгениңде чындап эле көзүң ачыла түшөт. Ичине киргенде кадимкидей ойго чөмүлө түшөсүң.
Освенцим Биркенау. Адольф Гитлер башкарып турган нацисттик Германиянын Европадагы жөөт калкын жок кылуу планын ишке ашыруу үчүн курулган өлүм лагерлеринин түйүнүнүн бир бөлүгү болгон. Холокост деген атка конгон геноцид маалында 6 миллионго жакын жөөт өлтүрүлгөн. Эгер туткун өтө жаш же өтө улгайган болсо, дароо көзү тазаланган. Эмгекке жарамдууларына атайын белги коюлган. Бир бөлүгү ачарчылыктан өлсө, кайсы бирин өлүп калганга чейин иштечкен. Тереза Ригула, Освенцимге жөнөтүлгөндө 16 жашта болчу.
Биринчи жолу катуу ооруну сезген күнүм эсимде. Чачыбызды такырайта кырып салышкан. 4 августта күн абдан ысык болду. Кулагымдын мурда чачым жаап турган бөлүгү күнгө күйүп калган.
1945 жылдын 27 январында советтик аскерлер Освенцимди бошотушкан.
Лагерди бошотуп баштаганыбызда элдин баары тосмолорду көздөй чуркап жөнөштү.
2015 жылы Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде украиналык ардыгер Николай Карпенко лагерге киргенде көргөн үрөй учурган окуяларды эскерген.
Биз адамдардын кийимдери жана бут кийимдери, чачтары, кишилердин сөөктөрү үйүлүп жатканын көрдүк.
Фашисттер чегинип баратып, Освенцим концлагеринин бир топ бөлүгүн талкалап, далилдерди жок кылууга аракет кылышкан. Көп жылдар бою Освенцим Биркенау музейинин тарыхчылары бул жайды сактап калуу үчүн жан үрөп келишет. Алар мында азап чегип, каза болгондордун элесин сактап калуу үчүн курмандыктар тууралуу маалыматтарды чогултуу ишин улантууда. Айгерим Акылбекова, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казакстанда сот 2022 жылдагы январь окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарды. Алардын арасында Дзики Арман деген каймана ат менен таанымал Арман Жумагилдиев, Алматы шаардык кеңешинин депутаты Ишкер Кайрат Кудайберген, журналист Бирдах Бирдумурат, коопсуздук кызматынын, каржы полициясынын өкүлдөрү бар. Биринчи угууда коопсуздук кызматынын өкүлү Руслан Искаков, ага буйруктарды Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басары Самат Абиш берип турганын айткан. Андан кийин иш жабык карала баштады. Кененирээк Илвира Будайчиевадан угалы.
27 январда Алматы соту 2022 жылдагы январь окуясы учурунда адам урдоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана массалык башаламандыкка катышкан деп айыпталган 44 адамга өкүм чыгарды. Сот кылмыш чөйрөсүндө Дики Арман деген кайманат менен таанымал Арман Жумагелдиевди 20 жылга, Алматы шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Кайрат Кудайбергенди 8 жылга эркинен ажыратты. Бул иш боюнча айыпталып жаткан Казакстандын коопсуздук кызматынын 5-чи башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Руслан Искаков 15 жыл 6 айга эркинен ажыратылып, мамлекеттик кызматта иштөө укугунан өмүр бою ажыратылды. Каржы полициясынын мурдагы агенти Талгат Махатов, журналист Бердах Бердимурат 8 жана 7 жылга эркинен ажыратылды. Сот калгандарына 1 жылдан 15 жылга чейин абак жазасын берди. Соттук отурум Алматыдан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан N72 тергөө абагында өттү. Мекеменин аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү да кабарланды. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү башка сот имаратынан жараянга онлайн көз салып турушту. Алматы прокуратурасынын маалыматы боюнча шаардык маслихаттын мурдагы депутаты, блогер Кайрат Кудайберген каңтар окуясында Арман Жумагелдиев менен бирге Казакстан мейманканасына элди чогултуп массалык тартип бузууга катышкан. Кандуу калабада тартылган видеолордо Кудайберген менен Жумагелдиев чогу басып жүргөнүн көрүүгө болот. Сотто Кайрат Кудайберген Арманды тааныбайм, бирок тополоң учурунда аянттан көргөм, элди тынчтантуу үчүн баргам дедим. Экс-депутаттын жакындары Кудайбергенге тагылган айыпка макул эместигин айтып, маалымат каражаттарына билдирүү таратты. Биринчи угууда коопсуздук кызматынын өкүлү Руслан Искаков ага буйруктарды Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Самат Абиш берип турганын айткан. Андан кийин иш жабык карала баштаган. Самат Абиш Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин инисинин уулу. Былтыр март айында ал январь окуясында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп 8 жылга шарттуу кесилген. Дики Арман деген каймана ат менен таанымал Арман Жумагелдиев 2022 жылдын 7 январынан бери камакта отурат. Тергөөнүн маалыматына караганда ал коопсуздук кызматындагы кураторлордун жардамы менен тополоң уюштурганы аныкталганын билдирди. Жумагелдиевдин жетекчилиги менен көчөдөн 24 киши уурдалып, ур токмоктун айынан алардын бири мерт болгон.
Онун карууланган адамдары кездейсок өтүп бара жаткан 25-24 бейбит тургундарды урлап, күчтөп устаган. Аларды бир жерден экинчи жерге апарып, уруп соккан. Натыйжесинде бир адам каза болгон.
Деп билдирген анда Казакстандын башкы прокурору. Өлкөнүн башкы прокуратурасы январь окуяларындагы тополонго жалпысынан 12 кылмыштуу топ катышканын, алардын арасында Арман Жумагелдиев, Айшуак Жантуэл жана башка топтор да бар экенин билдирген. Анда Кримтоптун 23 активдүү мүчөсү, 4 авторитет камакка алынганы айтылган. Бирок 2023 жылы июнь айында Арман Жумагелдиев январь окуясы учурундагы кыйноо иши боюнча жабырлануучу катары таанылган. Арман Жумагелдиев абакта отурганда Казакстандык интернет басылмага берген маегинде өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, ал кезде өзгөчө кырдаал болуп, бийлик өкүлдөрү жок болгондуктан күч түзүмдөрүн милдетин өз колуна алганын билдирген. Ал кармалган мародерлорду сурак алганын, айрымдарын сабаганын моюнуна алганы менен эч кимди эч жака уурдап кетпегенин, кишилерди коопсуздук комитетине өткөрүп бергенин айтып берген. Анын 2022 жылдын январь окуялары маалында кыргызстандыктардын Алматыдагы дүкөндөргө тиешеси бар деген мүнөздөгү билдирүүлөрү интернетке тараган. Мындай билдирүүлөр Кыргызстанда чоң талкууга жем таштап, кийин Арман Жумагелдиевдин апасы жана кыргызстандык жубайы Айкөл Аликжанова кечирим суроого жана түшүндүрмө берүүгө аргасыз болушкан. Аликжанова 2022 жылы казакстандык Орда KZ сайтына маек куруп, аягына чейин күрөшөрүн, Казакстандын көптөгөн атактуу инсандары ага урмат сый көрсөтөрүн айткан. Сот Арман Жумагелдиевди 20 жыл эркинен ажыраткандан кийин Айкөл Аликжанова Инстаграмда баракчасына «Мен мындай үкүм чыгарын күткөм» деп жазды. Айкөл Аликжанова Кыргызстан сулуусу 2014 наамын ээси. Ал эми Жумагелдиевдин жактоочусу Рена Каримова 27 январдагы сот чечимине макул эместигин айтты.
Биз бул узак жараяндын жыйынтыгын негизсиз, адилетсиз деп эсептейбиз. Албетте, апелляциялык арыз менен кайрылабыз. Биздин оюбузда сотко Жумагелдиевдин күнөөсүз экени тууралуу далилдер толук берилди. Эмне үчүн сот биздин аргументтерге объективдүү баа берген жок? Бул жараян жабык өткөндүктөн мен да баа бере албайм, бирок жыйынтык бизди канааттандырбайт,
деди адвокат. 2022 жылдын башында газдын кымбатташына каршы митингдер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланып, тос тополоң менен коштолгон. Расмий эсеп боюнча январь окуяларында 238 киши набыт болгон. Алардын 6 кармалгандан кийинки кыйноолордон көз жумган. Бир нече миң киши кармалып, жүздөгөнү ыдык көргөн арызданган. Бирок мындай фактыларга байланыштуу козголгон кылмыш иштердин көбү токтотулган. Эксперттер кандуу окуялар боюнча чындык толук ачыкка чыга элек деген пикирде. Ал окуяларда кыргызстандык жарандарды жабыркаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Бишкекте ыр сүйүүчүсү Калыс Жумадил көчөдөгү кагаздар аталышындагы долбоор баштап социалдык тармактан көрүүчү топтой баштады. Ал кадимки ак кагазга ыр саптарын жазып, аларды шаар көчөлөрүнөн видеого түшүрүп контент жасайт. Калыс жаштар арасында поэзияны кеңири жайылтуу үчүн ушундай заманбап ыкмалар керек деп эсептейт. Ыр ишкозунун бул эмгеги тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Бул Бишкектин эл көп жүргөн жерлеринде илинген ак кагаздардагы ыр саптары жаш калемгер Калыс Жумадилге таандык. Ал ушундай ыкма менен поэзияга көпчүлүктүн, анын ичинде жаш моундун назарын бургусу келет. Учурда анын көчөдөгү кагаздар аталган контенти 10 000 деген көрүүчү топтоп жатат.
Жаштарга менин оюмча поэзияны жайылтуу ошол эң башкысы эле социалдык тармактардан баштасак, форматты өзгөртсөк, ой келип кетти. Бишкекте көчөлөрдө барактар көп, көбүнчөсү жарнама. Бул номерге чалыңыз, жумуш беребиз деген сыяктуу. Анан баракада бизде митингде чакырыктар жазылат, мисалы бул кетсин, тигил кетсин же буга каршыбыз деген сыяктуу. Анан ошого эле ой келип кетти, ушундай барактарда поэзия жазылса эмне болот, эмнеси жаман мисалычы. То есть көчөдөгү кагаздарды элдер көргөндө жарнама менен эле чакырыкты эмес, поэзияны да түшүнсө деп. Анан азыркы жаштардын көбү көчөдө, инстаграмда, ошентип башталып калды. Эң алгачкысын эле досум экөөбүз жазып чыгып, Азиямол жактан чаптап тарткандай эле жакшы көрүүчү топтоду. Бир 300-400 000 барды окшойт.
Ошону менен дем берди аябай. Тартса болот экен, жаштар кызыгат экен.
Адабият сүйүүчүсү акпаракка ырлардын негизги өзөгү болгон эк сабын гана бадырайта жазып, аларды шаар көчөлөрүнөн видеого түшүрөт да өзүнүн Facebook, Instagram жана TikTok'тогу баракчаларына жүктөйт.
Бир жумада эң аз дегенде 3-4 контент салыш керек. Мен Instagram'да ошол профессионалдык баракча кылып ачкандан кийин көрүнүп турат экен статистикасы. Канча жаштагылар көрүп атат, кайсы өлкөдөн. Негизи көбүнчө 18-ден 25 жашка чейин көп көрүшөт. Жаштар кызыгат. Көбүнчө лириканы чыгарып атканына байланыштуу жаштар көп кызыгып атат. Бул жактын жакшы жери улуттук университеттин эмеси да анын. Жаштар аябай көп да. Тартып атканда дагы кызыгып келип сурашат. Эмне тартып атасың, каяктан чыгат, эмне жөнүндө дешип анан. Ошого дагы карап анан атайын ушака келем да. Микрофондор болсо мен иштеген жерде бар. Ушактан алып чыгам. Улуу намыс көз алдыңда кемсинди, кечээки эле бүт сезимдер эскирди. Мен сен үчүн уйкуну да жеңчүмүн, окуюм деп эрте келчү дейсиңби? Кур кыялда түркүн ойлор чабыттап, ойлоор элем сага эмнелер жагат деп. Келбей калсаң алдачымын өзүмдү, ал түшүндө мени көрүп жатат деп.
Учурда калыс көбүнесе лирикалык ырларын чыгарып, аларды Кайс деген лакабат менен жарыялап жүрөт. Анан да ал 7-нчи кылымда жашап өтүп, ашыгы Лейлиге арнап жазган сүйүү ырларынан улам Мажнун деген ат менен атактуу болгон араб элинин акыны Кайс ибн Мулавахтын ысымына окшошуп калганын деле билген эмес.
Мен Турцияда мындан 2 жыл мурун барып иштеп келдим эле бир аз. Анан түрктөр Калыс деген атты такыр айта албай коюшту да. Калыс атың ким дейт? Калыс десем эле Кайс, Кайс деп ойлошу. Могу Кайс деп айтып туруп алышты. Анан 6 ай аякта жүрдүм, түрктөр дайыма Кайс дей берди. Кулама жакшы угуп калыптыр ошочу. Анан ошо түрктөрдүн мага коюп алган атын Кайс деп жазып койгом да.
24 жаштагы ырышкы бозу Калыс Жумадил мындан 2 жыл мурун улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Анын поэзияга болгон ышкысы бала кезинен эле ойгонгон экен.
Ошол лирика менен катар коомдо болуп аткан окуялар дагы сен эгер ыр жазсаң сени мындай чекеде калтыртпайт экен да. Ошол 23 жылы баягы желек алмаштык го, ошондо бир аз кандайдыр бир болсо да эски желекке болгон сүйүүбүз калып калыптыр да, анан ошондо жазган болчумун. Туу кулаганда деп. Шалдырап моюн ылдый шаабайы сууп калган, шашылып турганга да шайы жок жугуркандан. Алынын кеткенин айт абалкы желегимдин аруулук касиетин алмашып кетеринде айрыкча эми билдим. Кыйкырып жардам сурап кызыл туу жалынгансыйт, куткарып калгыла деп кыргызга таарынгансыйт. Ишим көп желек менен ишим көп бөлөк деген инсандар эстегиле илгери туу куласа итчеби төлөт деген.
Мурда жаштарга маалымат алуу кыйын болсо, азыр тескерисинче маалымат алуу оңой жана ыңгайлуу болуп, анын көптүгүнөн баш адашууда дейт Калыс Жумадил. Ошондуктан ал жаштарга пайдалуу аянтчаны сунуштагысы келет.
Жаштар көп жерден өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн каалап аткан нерселерибизди, пландарыбызды айта албай калып кетебиз да көп жерденчи. Анан ушул именно менин көчөдө кагаздар аянтчам. Поэзия аркылуу болсо деле, адабий сөз, накыл сөз аркылуу болсо деле, жаштардын коомдон азыр эмне каалап атканын, жаштар Кыргызстандын келечегин кандай көргүсү келип атканын мен ушул аянтч аркылуу жеткирем го деген мындай бир аруу тилегим бар да. Эми мен азыр жаңы баштап атам го, бирок кийин деле мисалы бирөө келип ушул жөнүндө жазып кой, же болбосо бизде эми шайлоо убагында аябай мындай олку солку учурлар болот го, анан шайлоо учурунда келип бирөө бул партия жөнүндө жазып коюш керек эле, тигинтип коюш керек, минтип коюш. Мен азыртан ошого өзүмдү аябай көндүрөм. Буларга караманча каршы туруш керек. Эч кимдин бир саясий кызыкчылыктары менин бул долбоорду такыр болбошу керек. Сагындым баягыны ал күчтүү кезиң эле, жылынып жашачумун энелик сезимиңе. Бүт бардык маселени өзүңө таштап салып, мен болсо ойногонго жүгүргөн кезим эле.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мээримди түбөлүктүү бердим бебак төлөп, ал менин абийирим да, мен эмес азыр сени калды ошол таяк жөлөп.
Программабыздын биринчи бөлүгүндө айтып берели деген темалар мына ушулар болду. Алардын айрымдарынын макала версиясы дагы Азаттыктын сайтында бар. Анын дареги Азаттык чекит. Саламатсыз бы угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бактияр Асанов айтып берет.
Чүпрөктү, ТСП, ДВП, бардык дөңгөлөк болгон, ишилип күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып, булганышындай чоң салым башлатабыз да.
Ал эми Данис Тейберүүсүнүн бул жолку чыгарылышында кесиптештерим алыскы түп районунун Каркыра айылындагы жашоодон кеп салат.
Мен келген жылдары кишинин саны да аз болчу, себеби бияктан адамдардын баары көчүп кетишкен да, саналуу гана үйлөр калган.
Бишкек соңку жылдары ыштын кучагында калды. Экологтор абада күкүрттүн кош кычкылы, көмүр кычкыл газы, азот кычкылы баштаган зыяндуу газдар көбөйүп кеткенин эскертип, коңгуроо кагышкан. Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бактияр Асанов айтып берет. Подкастты кесиптешим Санжит Уйтунова даярдаган.
Сиз дем алып жаткан аба кайсы газдардан тураарын билесизби?
78% бул азот, 21% кычкылтек.
Азыркы абанын курамы өзгөрсө, жер шарын кандай тагдыр күтүп турат?
Дүйнөсүн таптакыр башкача өзгөртүп коет, анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент, бардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Бишкектин абасында соңку жылдары эмне себептен зыяндуу заттар көбөйдү?
Чүпүрөктү, ТСП, ДВП, бардык дөңгөлөк болгон ишилип күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып, булганышынан дейин чоң салым кошуп атабыз да.
Абанын булганышы адамдарга кандай таасир этүүдө?
Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Жерене подкастында бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин коногубуз илимпоз эколог Бактияр Асанов. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Биз маекти баштаардын алдында Борбордун айрым тургундарына микрофон узаттык. Абанын булганганын, алар кандай сезип жатканын өз ооздорунан уксак.
Ак Ордо конушунда турам. Бул конушта турганыма 7-8 жыл болду. Мындан 2-3 жыл мурун кичине тазараак болчу, бирок 3 жылдан бери бул ыш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мени эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия ар кандай ооруп атабыз азыр. Сырттан кирип үйгө кирсең деле үйүң ичи да ушундай ыш чыктанат.
Кышына аба деген эми элдин баары азыр көмүрө от жагат, смог да азыр аба жыттанганда ыш жыттанат да. Кир да жай албайсың, кир жайсаң сиңип калат.
Жер эне.
Биз Бишкектин абасы тууралуу айрым жашоочулардын пикирин уктук. Эми сөздү студиянын коногу эколог Бактияр Асановго узатсак. Бактияр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин студияга кош келипсиз. Абанын булганышы жөнүндө подкастыбызды баштардын алдында бир аз илимге кайрыла кетсек деп ойлогом да. Химия сабагынан биз дем алган аба азот менен кычкылтектен тураарын окутук эле да. Бул экөөнөн башка дагы кайсы заттар бар, биз баягы унутуп калдык окшойт.
Азыркы учурда химиядан деле 8-нчи класстан баштап окуй баштайт. Ошол жерде мекен таануу сабагынан дагы айтылат. Абанын курамында 78% бул азот, 21% кычкылтек, анан ошо 1%нын ичинде калган баардык элементтер бар. Булардын ичинде эң эле көбү аргон кирет, анан аргондон кийин суу, көмүр кычкыл газы, азоттун оксиди, озон жана башка ушу майда башка газдар кирет. Бирок эң негизги ошо 3 элемент айтсак болот, бул аргон, кычкылтек жана азот.
Эгер аба жалаң кычкылтектен турса кандай болмок да? Мисалы окумуштуулардын айрымдары айтат экен, кычкылтектин өтө көбөйүп кетиши жердеги жашоону кайсы бир деңгээлде өзгөрткөн илгери депчи. Кычкылтек көп жерде өрт чыгат деп айтышат го.
Канча бир миллиард жыл мурун абанын атмосферасынын курамы таптакыр башка болгон, кычкылтек жок болгон жана ошонун ичинде метан жана башка газдардан турган да. Миллиарддаган жылдар өтө отуруп жана жандыктар пайда боло отуруп эволюциянын аркасынан азыркы курамга келип жетип атат да. Анан азыркы баланс 21% менен 78 азот болгон. Бул жаңылбасам 300 миллион жылдан ашык ушул курамда сакталып келе жатат да. Эгер бул азыр кычкылтектин пайыздык саны 21-ден 23-24 эле көтөрүлө турган болсо, дүйнөсүн таптакыр башкача өзгөртүп коет. Анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент, анан бул баардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Эми абанын курамындагы азот тууралуу айтсак, мына биздин асмандын көк түстө болушу, топурактын түшүмдүү болушу, ошондой эле биздин организмде белоктун синтезделиши ушул зат аркылуу жүрөт турбайбы? Бирок анын көлөмү көбөйүп кетсе да кооптуу деп окуп калдым да.
Негизинен азот өзүн ала турган болсок, бул эч кандай кооптуу эмес. Анткени мына азыр абанын 78% азот деп атабыз, бул инерттүү газ, бирок азоттун башка бирикмелери кооптуу болуп калды. Ошол эле кычкылтек бирикмелери, мисалы үчүн оксид азота, диоксид азота деген нитрат, нитрит деп айтылат. Ошолордун саны көбөйүшү кандайдыр кооптуу да. Ошол эле жер семирткичтер азотту, аммиак, нитрат, нитрит, фосфат, сульфат жана башка жер семирткичтер бар го түрлөрү. Ошонун ичинен ошо нитраттарды биз туура эмес жана көп колдонууда бул зыян алып келет. Бул абанын булганышына, топурактын булганышына, топурактын аркасы менен жер астында суулардын булганышына, суулардын аркасынан кайра жана көлдөрдүн булганышына алып келет. Бул кандай жүрөт? Мисалы үчүн азыр бир жер семирткичти гектарына нормасы бар да, ошо нормасынан ашырып көбүрөөк түшүм алалы деген максатта көбүрөөк салып койгондо, ал жаан чачын менен жердин астына кирип, жердин астынан жанагы жер астынан суулар булганып, аны менен келип көлдөргө нитрат көбөйүп кетсе, бул жана көлдүн гүлдөп кетишине шарт түзөт. Цветение деп коет. Ошол жердеги балырлар аябай абдан көп болуп, көлдүн үстүн толук каптап кетет. Анан ал өз кезегинде ошо көлдүн ичиндеги кычкылтекти өзүнө жута баштайт. Демек, кислороддун саны, кычкылтектин саны сууларда азайса, ошо сууда жашаган балык жана башка жаны жаныбарларга дем алууга мүмкүн болбой, ошолордун өлүшүнө алып келет. Алар өлгөндөн кийин суу чирип, кайра эле булганышына алып келет да, жана башка оорулардын көбөйүшүнө мындай бир шарт түзөт. Бул мындайча айтканда бир чынжырча да.
Жер эне.
Жер эне. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Сиз Жер эне подкастын угуп жатасыз. Анда биз дем алып жаткан аба жана анын соңку жылдары булганышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов.
Ошол былтырыкы бир изилдөөлөрдөн угуп калдым эле да, ошо Бишкектин абасында ошо озон, күкүрттүн кош кычкылы деген да бар экен депчи. Негизи күкүрттүн кош кычкылы эмнеден улам өлүнүп чыгат да? Бул жана машинелерби, же көмүрбү, же жана эле кездемелердин курамындагы буюкпу?
Күкүртте негизи жанагы азот сыяктуу эле, кычкылтек сыяктуу эле бир кайра бир өзүнүн айлампасы бар. Бул деле бизге, организмге керектүү бир заттардын бири. Бирок анын дагы абада көп болуп кетиши терс таасирин берет. Ал кайдан келип чыгып атат? Биринчи кезекте ошол унаалардан. Анан унаалардын экинчи себеп ТЭЦ же болбосо жан промышленный объекттерден. Үчүнчүсү көмүр. Низкокачественный уголь деп коет го, сапаты төмөн.
Бышалек
көмүрдү колдонууда да, ошондон көбөйүп атат. Анан ошол эле учурда азыр эгер Бишкекти ала турган болсок, Бишкекте канча деген унаалар бар? 2 эсе же 3 эсе көбү катталбаган унаалар да, ар региондорго катталган, бирок Бишкекте айдалып жүргөн унаалар. Ошонун канчасынын азыр катализатору бар? Жок, эч ким айта албайт, анткени финансылык муктаждыктан уламбы ар ким ошо катализаторлорун сатканга туура келип калган. Анан азыр көбү ошол катализаторлорду саткандыктан зыяндуу заттар көбүрөөк бөлүнүп чыгып атат да. Катализатор деген өзү эмне? Негизи химияда катализатор бул ускоритель реакция деп коет. Бир реакцияны тез жүрүшүнө жардам берет, бирок өзү катышпайт да. Мисалы үчүн ошол күйүү процессинде бир зат келип туруп, аягына чейин күйбөй кала турган болсо, ошо катализатор аны аягына чейин таза күйгүзүп туруп, анан кийин чыгарганга бат күйүп кетишине жардам берет да. Эгер катализатор жок болсо, ошо чала күйгөн боюнча чыгат. Бул демек көбүрөөк зыян алып келет да.
Формальдегид дагы көп деп окуп калды элек да, ой кетет да, ал каяктан келип атат деп.
Бизге негизи азыр көп эле колдонуп аткан заттар ошол эле мебель, столдор, ДСП, ДВП, ошол эле оюнчуктар, пластиктин арасында ошо формальдегид көп болуп атат. Негизи муну колдонууда биз кээде анга маани бербей эле колдонуп атабыз да. Бир нерсени техникалык эле нерседе же болсо сыртта колдоно турган нерсени биз кээ бир учурда үйгө үстөл жасап алып колдонуп атабыз дегендей. Норманы алып келе турган болсок, баардык нерсе нормасы менен пайдалуу керектүү, бирок ошол нормадан ашып кете турган болсо зыян. Отко да жагып атабыз, аны менен азыркы жаңы конуштар баары эле Кыргызстандын аймагында үйүн эмне менен жылытып атат, кандай жылытып атат, изилдөөгө бир негиз да.
Абанын кескин булганып атышына ошо Борбор калаадагы бак дарактардын санынын азайып атышынан да көргөндөр бар экен да. Бул канчалык чындыкка жакын?
Кыйып атат эми, туура өзү алар түшүндүрүп атат. Эскерген бактар, карып калды, ооруп аткан бактар, биз аларды алганга милдеттүүбүз, албасак болбойт деп атат. Ал жагын түшүнсө болот, бирок көп эле учурда мэрия мындай өрттү өчүрүү менен алек да. Ошолдун ордуна азыр кайра бак тегебиз атат. Бакты канча деген Кыргызстанда питомниктер бар, ошол жерге билет да, мисалы ала турган болсок, Манас проспектиси мынча бак бар, ушул бактар 5 жылдан кийин алмаштырышыбыз керек. Демек 5 жылга чейин биз жаңы бактарды даярдашыбыз керек деген мэриядан планы жок деп көрүнөт да. Анткени ошо кыйылган бактардын ордуна азыр 1 жылдык 2 жылдык кичинекей чыбыктап келип тийип коет, ал өсүп чоңоебү чоңойбойбу бир чоң суроо боюнча калат да. Жашыл зонаны кыскарып эле баратат. Анткени жолду кеңейткенден кийин кайра жолдун четине машиналар токтобой парковка кылып баардык жашыл зоналар азайып баратпайбы? Анан бакты тиккенде дагы ошол азыр карасаңар мындай жаңы салынып аткан имараттын астына деле, жаңы салынган жолдордун жанына деле туяны ыйлап келе тиге берет да, ийне жалбырактуу бактарды алып келип тиге берет. Бул эми көзгө көрүнүшү менен жакшы болушу мүмкүн, жайгышы жашыл болуп, бирок андан экологияга эч кандай таасири жок да. Жалбырактуу бактарды ала турган болсок, алар айтып атам, фильтр катары же болбосо ошол эле жанагы чымчыктар үчүн бир үй болуп бере турган нерсе болсо, а ийне жалбырактуулар кооздук үчүн эле да, андан көлөкө түшпөйт. Чоң бактардан көлөкө түшүп, жайында температура парктардын ичине ала турган болсо, бактарктар бар жерде температура 10 градуска чейин айырмаланып турат да. Бул жерде 30 градус болуп атса, тиги бактарктардын арасында 25-20 градус. Демек абаны салкындатканга ошол эле бактар кайра өзүнө нымдуулук буу бөлүп чыгарат да, абанын нымдуулугун туура сактаганга чоң таасир этет. А ийне жалбырактуулар эч кандай андай пайдалуу деле нерсеси жок.
Урматтуу угарман, сиз бүгүн Жерене подкастын уктуңуз. Анда биз дем алып жаткан аба, анын курамы тууралуу сүйлөштүк. Абадагы зыяндуу заттар эмненин эсебинен көбөйүп жатканын билдик. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Каркыра кыргыз-казак чек арасындагы Ысык Көлдүн түп районундагы эң четке айыл. Өрөндүн табияты катаал деп саналып, кышкысын караандай шамал, жайы жаанчыл болот. Каркыра айылында 30дан ашык кожолукта 200дөй киши жашайт. Данисте кезектеги чыгарылышында катаал шартта жашаган тоолуктардын турмушу тууралуу айтып берет. Сөз кесиптешим Мирлан Кадыровта.
Эми ат карай бер. 500. О, 529. Үч иштен баштайбыз.
Чолпон Туратова Каркырадагы мектепте мугалим болуп иштеп келатканына 18 жылга аяк басыптыр. Бул аралыкта мектеп жабылып, кайра ачылган учурлар да болгон.
Жазчы мен берилген кыз кемитүү 5. Жакшыраак жаз, катыраак басып жаз. Барабар. 17 менен 5тин суммасы
12. 22.
Башында мен жаңы келген кезде мындай жерде мен өзүм Ысык Көл Тоң районунун Баканбаев айылынан болом. Анан райондук центрде мындайды көргөн эмесмин. Чын эле келген кезде корккум. Иштегим да келген эмес, иштебей эле коеюнчу деп үмүткөм. Андан кийин акырындык менен көнүп кеттим. Азыр сүйүп иштейм. Жумушка келбей калсам, балдарымды каникулга чыккан кезде кадимкидей сагынып калам. Башында балдар аз болчу. Мен келген жылдары кишинин саны да аз болчу, себеби бияктан адамдардын баары көчүп кетишкен да, саналуу гана үйлөр калган. Ошол кезде 1-2 жыл эле иштеп калдым. Балдар 2-3 эле, бир эле класс болчу анда. Андан кийин баланын саны жетпегенине байланыштуу мектеп жабылып калган. Кийин 2011 жылдан баштап балдар көбөйүп, ошондон бери тынбай иштеп келе жатам. Балдардын саны көбөйүп калды.
Ой, акын киргиле. Ой, ой, балам, келдиңби? Үшүдүңбү?
Шүү эле келдиңби? Сен ачкың кыйын да. Бизде ушундай ата энелер жардамы менен келишет. Суук, катуу болсо, шамал болот, бороон болот. Киргиле балдар, классыңарга кирип отургула. Бул мектеп мурун мончо экен, анан кийин эле жасалган. Ушундай жасап кийин. А бул класста болсо 480 саат мектебибиз бар. Балдар отурабыз. Бул 480 саатта жалпы 8 окуучу окуйт. Көрүп тургандай кабинеттерибиз кичинекей болуп атат. Бирок эми буюрса жаңы мектебибиз салынып атат. Эмки жылы жаңы окуу жылында буюрса ошол мектепте жакшы жаркырап кирип барып окуйбуз го деген ойдобуз. Ал эми бул классыбызда болсо 2-чи класс. 2-чи класста 6 окуучу окуйт. 2 эркек бала, 4 кыз бар.
Каркырага эл өткөн кылымдын 80-чи жылдары туруктуу отургташып айыл макамын алган. Учурда айылда 30дан ашык кожолукта 200дөй киши жашайт. Советтер Союзунун учурунда 9 жылдык мектеп бар эле дейт жергиликтүүлөр. Ал кезде өрөөндөгү жолдо чарбада иштеген жумушчулардын көбү балдарын Каркырадагы мектепке алып келишкен. Кыргызстан эгемен алган алгачкы жылдарында тургундардын көбү район борборуна, чоң айылдарга көчүп кетип, кыштак ээн калган. Ошол кезде мектептин эски имараты таланып, тонолуп кеткен дейт каркыралыктар. Кийин айылда калган бүлөлөр эски мончонун имаратын мектепке айланышкан экен. Анын бир бурчунда фельдшердик, акушердик пункт жайгашкан. Соңку жылдары айылга эл кайра көчүп келе башташкан. Анткени мал чарбачылыгы жанданып, экотуризм өнүгүү баштаптыр. Өкмөт 100 окуучуга ылайыкталган 2 кабаттуу мектеп куруп жатат. Кышкысын катуу бороон болгондуктан, талаа түздүн баарын күрт кылып, каркыралыктарга чоң түйшүк алып келет. Алар бул шартка жадеп көнүп түшкөн. Бирок жылдан жылга кар аз жаап калганын айтып беришти. Кар күрткөдөн улам айыл ичинде карым катнаш кылуу кыйындап, элди бир топ жүдөтөт.
Негизи басылат да, анан бир жума болду, бир жумадан бери басылбай эле. Тилекке каршы.
Ушундай болобу эми январь айы?
Январь айы. Быйыл жылдагыдан өзгөчө. Негизи мынчалык катуу шамал болчу эмес. Суук да болчу эмес. Жылуу эле болуп. Мурун мен бала кезде бул жерде кар аябай калың жаачу эле. Шамал үйлөгөндө үйүлгөн жерлер үйдөй үйдөй болуп калчу. Үйдүн үстү менен, кыршанын үстү менен басып калчу.
23 жаштагы Айбек Максютов шаарлашып кетпей, айылга кармалып калган жаштардын бири. Ал былтыр күзүндө үйлөнүп, ата энеси менен чогуу бир үйдө турат.
Бул жерде кармалып жүргөнүбүздүн себеби ата энебизге жардам бериш. Эң биринчи негизи ислам дининде айтканда эң биринчи ата энеңдин ыраазычылыгын албайын бейишке кирбейсиң дейт. Бул жерде ата энебиз үчүн, ата энебиз ден соолугу үчүн карап, карашып жардамдашып жүрөбүз. Ошол тез жардам. Мед жагында окуйлу деп элге жардам кылалы деген ойлор болгон. Тилекке каршы ал оюбуз эле ишке ашпай калып, мугалимдик кесипти окуп бүтүрдүм. Кудай буюрса жумуш чыкса жумушка да иштей беребиз. Келинчегим экөөбүз 6 жыл сүйлөшкөнбүз. 6 жылдан бери сүйлөшүп үйлөнөм десем үйдөгүлөр каршылыгын деле билдирген жок. Үйлөнсөң үйлөн, сүйлөшкөн кызың бар деди. Ага чейин ата энем менен тааныш болчу. Ошентип эле ойдо жок жерден үйлөнүп калдык биз деле. Бирок кышкыга отунду биз кеч күздө камдап алабыз. Отунду уруксат кагаз менен, билет менен алабыз. Кышкыга ушинтип даярдап алабыз. Бизде уруксат кагазы жок, отун да берилбейт. Ар бир жерде бизден өйдө жакта отун берүүчү тобо бар. Ал жерден ылдый барып билетин даярдап келебиз да. Анан өйдө барып карагай башчы бар. ошол жерге барып алып келебиз. Бир дышка 3 куб алабыз, калганын көмүр көң кылып атып жеткиребиз.
Кыркырадагы кыз келиндер кышкысын үйдө олтуруп алып, түймө сокмону эрмектешет. Айтпесе сууктун күнү сыртка чыгуунун кажети деле жок.
Моя эң биринчи үйрөнгөн жолугумду бир жуманын ичинде токуп бүттүм да. Моя атам бир эже келип эме кылган. Көбүнчөсү жаңылып атып токудум. Быйыл былтыркы жайда үйрөндүм ушунучу. Былтыр жайда барып, үйүнө барып, тетакта ошака чейин барып токуп үйрөндүм. Андан кийин моя эң биринчи токкан жолугум. Андан кийин болсо токуп бирөөнү өзүм мамама подарок эттим. Андан кийин алышты. Негизи жалаң эле маечка, носки, башпак ошолорду токчумун да. Муну ошо былтыр жайында үйрөндүм.
Гүлзада Жумакадырова жаңы келген келине өз билгендерин үйрөтүп жаткан экен.
Жаңы эме кеп бар го, устатынан шакирт өтүптүр деп буюрса өтөт бул деле. Бирок биздин кыздар кызыкпай койду да, кыздарымчы. Улуу кызым кызыкты, бирок ал сологой болуп такыр үйрөтө албай койдум мен. Ыңгайы келбейт экен. А карап туруп токуудон өзүм жаным отургузуп эле, мондай мондайды айтып берсем эле токууду алчы. А берки экинчи кызыбыз бар, эркек окшош ал жалаң мал менен эле жүрөт да алчы, такыр эме кылбайт. Алго көңүлү келгенде эле келип токубаса токубайт вообще. Андан кийин киси үчүнчү класс кичинекей эле. Анан экинчи класс окуган кызыбыз бар ошо, төрт кыз. Кадимкидей стрессте эметип эле мен ушу менен эме кылчу, мына азыр бул жок, убакытты өтпөй жаман эме кылат. Китеп алып келип, китеп окуп.
Гүлзада Жумакадырованын 6 баласы бар. Учурда кош бойлуу. Дарыгерлер аны кош бойлуу кезинде түймө кармаганга болбойт дешкен. Бирок ага карабай анда-санда эрмек кылып, түймө түйө калып жатам дейт ал.
Кош бойлуу кезде болбойт экен, анткени киндиги оролуп калат деп өзүбүздүн бияктагы докторубуз ошо тыюу салды да, токубагын деп. Ошо мурунку балдарымда деле ошо токкан жокмун, анткени ошо болбой коюшту да, токубагыла болбойт деп. Анткени эрмек үчүн токуп атам дебейби, бирок чынында бир баламда өлө кыйналгам да. 2005 жылы келдик апрель айында. Анткени биякта кайнагам жашачу да, ал кайнагамдар балдары айылга барып окуп эме кыла албай, казак жеңем казак да, Казакстанга көчүп кетип, казактын Каркыра деген айылына. Анан үй кара албай калат, ошо үйдө барып карагалар, анткени мурун иттей чагып багып кетчү да терезе перезелер. Анан ошондон үйгө келип карап, ошондон келип жашап калдык да биз. Улуу балам 3-4 жашында келдик го. Ошо азыр 6 балабыз бар буюрса. 4 кыз 2 эркегибиз бар.
Отуз жаштагы Рахат Жолдошова азыр жаңы турмушка көнүп жатканын айтты.
Мен негизи кыялым адвокат тапшырам дегем, анткени мен чоң атамдагы анан чоң тааларым эме математик болгон экен. А мен ошондо 9-нчу класста ошого математикага кызыгып олимпиадага барып биринчи орунду алып келгем. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин тилекке каршы тапшыра албай калдым. Ал окуунун баары эме аяктап тапшырылып бүткөндөн кийин уже барып калдым Бишкекке. Андан кийин иштеп эле жүрдүм. А негизи математик болом деген ошо кыялым бар да азыр. Азыр деле кеч эмес, эми анан эмки жылы буюрса окуйюн деген пландар бар.
Жайкысын Каркыранын турмушу өзгөрөт. Анткени өрөөнгө туристтер агылып келе баштайт. Көпчүлүгүн өрөөндүн кооз жаратылышы өзүнө тартса, айрымдары Каркыраны көрүүгө куштарланып келишет. Бул жер Кыргызстандын чоң эпосу Манастадагы кеңири сүрөттөлгөн. Жергиликтүүлөр акыркы убакта экотуризмди өздөштүрүп, келген меймандарга түрдүү кызматтарын сунушташат. Маселен, бирөө тамак ашын, дагы бирөө ат менен саякатын уюштурат. Учурда айылдын жогору тарабына тоо лыжа базасын куруу иштери башталган. Борон уулган өрөөндө эми кыштагы жандуу жана кызыктуу болчудай. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 28 январда күндүз Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан жаабайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соголгон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 0 градустан жогору 5 жетет, Талас өрөөнүндө 2-7, ал эми Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 4-9, Ысык көлдө 2-3, Нарын облусунда болсо -1 градустан -2 градуска чейин муздак болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосунда сөз дайрай түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картан карегин, тиктейм сени айтар сөздү таба албай. Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчырет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет элек кызым деп, карай берип чаалыккандыр эки көз. Көртириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүң демес бүлөмдү ойлоп аручур, турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол, үмүтү зор энеме ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме, чыкылдайткыч чыйыргат назик калаа, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоокто чырмайт мени санаа узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким, чоң энем келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайрай түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын таңкы уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуздар.